šāda politika. Pūkstens ir viens, un mums ir korums, mēs varam sākstādāt. Par tādu kārtību lūdzu. Tādu kārtību tika izsūtīt, saulēcīt kolēģi. Priešlietumi paklūt, ka tādu kārtību uz pat. Paldies, tādu kārtību apstiprināt. Visiem deputātiem balsojot par. Visiem deputātiem balsojot par. Par pašvaldības dzīvokļu numuru 97, inženierielā 99 atsevināšanu. Jautājums izskatīt dzīvēm māju privatizācijas komisijā un finanšu komitējā. Ziņā mums Indra Kaurēna, paškārt pilda dzīvokļu nodaļas vadītājs komitējums lūdzu.
Uzsaņēmas iespējams no pašvaldības dzīvokļa iedmērķis, kurā viņa lūdzu atrāvu iekūst iepušu no šo dzīvokļu. Atbilstoši publiskas personas mākslas apsināšanas tiekuma noteikumiem esam vērtējuši pasūtījuši tirgus no vērtējumu. Vērtētāji atzīmēs, ka šī dzīvokļa iespējama apsināšanas cena varētu būt 21.800 eiro. Iedmērķis piekrīt savā iesniegumā un lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļa apsināšanas uzsākšanu.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties, nevēlas palēmu par par. Paldies. Namus piņas visiem. Rīkstādiem balsojot par. Par Ventspils vēlēšanas komisijas locekļu kandidātu pietiekšanās termiņu. Jautājums ir izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Vispārējās nodās vadītāja Agnija Priedoliņa lūdzu.
Un pēc pašvaldības prognozes vēlēšanām ir jāuzstiprina jaunas vēlēšanu komisijas sastāvs un saskaņā pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iesniegšanu komisiju likumu. Pašvaldības domē ir jaunas kandidātu pieteikšanās termiņš un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, kurā pieteikšanās termiņš ir noteikts 15 dienas pēc publikācijas oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstures.
Jautājums? Nav. Pats vēlas izteikties? Nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies. Nāmas pieņems visiem deputātiem balsojot par. Mēs skatām trešo jautājumu šobrīd. Par Ventspils 6. vidusskolas direktori iecelšanu amatā. Es atvainojos no lietas drošanas vārdu. Jautājums ir izskatīts izglītības komisijā, izglītības kultūras un sporta jautājumu komisijā. Jums nav tā jāstāk kājās, tā kā jūs vienīgi atsēdīties un ziņot, jā. Lūdzu mums ziņos Vinete Tamane, izglītības nodaļas vadītāja lūdzu.
Es ir nav pasākuši. Noslēdzies konkurss veiksmīgi Ventspils 6. vidusskolas direktora amata kandidāta izvirzīšana līdz šodienas domas sēdē. Kā jau varbūt daļa no deputātiem atcerās no iepriekšējā sasaukuma, jautājums par direktoru tiks skatīts arī domas sēdē. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi, lai skolē būtu labs direktors un lai skolā arī bērnu skaits būtu lielāks. Šobrīd skolā ir 60 bērnu, varu painformēt. Skola ir otrā lielākā Ventspils pilsētā. Skola ir raksturīga ar to, ka ir visvairāk izglītības programmas, jo no 3. līdz 9. klasē arī šobrīd skolā tiek realizēta mazākumtautība programma. Un tātad skola pilsētas centrā ar visplašākām telpām ir rēķinus 1 kvadrātmetru bērniem. Tā kā esam ļoti priecīgi un lepni, ka mūsu veids pilniece, Ventspils 1. vidusskolas absolvente un arī šīs skolas skolotāja un vietniece ir sekmīgi izturējis konkursu. Es aicinu šodien jūs lemt par Zānes Vīkas apstiprināšanu par Ventspils 6. vidusskolas direktoru. Pēdējo gadu arī Zanda daudz mēnešus pildīja šos pienākumus kā pienākumu izpildītāju, tā kā viņa arī šis amats ir zināms gandrīz gada gadumā.
Jautājums ziņotājiem? Nav jautājums? Jā, varbūt jautājums Zandai. Lūdzu, Zandai. Jūs palikt, kas pajautājums? Nacionāls
izglītības pārvaldes.
Izglītības kultūras un sporta jautājumu komiteja zvanīja mums īsi prezentēja savu viziju, kā mēs strādās šajā amatā, ja mēs viņu atbalstīsim. Nav jautājumu, lūdzu kolēģi. Paldies, Andrej, vai kāds vēl sasteikties? Nevarēs, jā. Es no savas puses varu pateikt, ka es ļoti priecājos par to, ka Andrej piekritusi vadīt šo skolu un ka tiešām pēdējais laiks, kad esam varbūt mazliet arī vairāk ir bijis salīdzinoši ļoti sarežģīts skolai un Zanda sekmīgi tikusi vaļā šo, gribētu teikt, pārējais periodu, jo direktori iepriekšējā ļoti ilgstoši slimībā atradās un nevarēja visi saprast, kad viņi slimībā un kad viņi iedod uz skolā un tad sarežģīta arī psiholoģiska situācija bija skolā, ka Zanda tika galā arī šajos sarežģītajos apstākļos un reāli pildīja direktoras pienākumus, kā viņi teica jau vismaz pēdējo gadu. Tā kā man personīgi ir mierīga sirds par šo skolu un es esmu pārliecināts, ka viss būs kārtībā. Labi, vai vēl kāds vēl skolēdus teikt? Nevēlas, jā. Tad mums ir jābalso lūdzu, kurš atbalsta lēmumu projektu. Par. Paldies, visi balso par. Apsveicam, Zanda. Lai jums sākas.
Pilsēta ir valsts pilsēta, kas ir atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvoto
tālāk, ka tie pārskatīt izpildvārds un neimērās kompetenci sadalījums, kā arī precizēts un papildināts atsevišķu komiteju kompetenci. Galvenās atšķirības un vairāk paskaidrojums jūs varat arī iegūt no pielikumā pievienotās izsīmes.
Ko jūs materiāls bija izsūtīts? Lūdzu, vai kādi jautājumi ziņo deputāts Kristovskis, lūdzu?
Man ir jautājums, vai, nu, faktiski es iepazinies ar šo, dokumentu, ar to projektu par jautājumu, kas saistīta ar demokrātijas ieviešanu. Es to klausās domā darbā kādreiz reģionālās attīstības vidus un aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs izdevā rīkojumu un arī vēstules domē tajā skaitā, kad ir jānoskitriņa tās manas, kas saistīta ar demokrātiju. Tāda, tad es uzdevu tos jautājumus, tad parādījies, ka darba grupa ir izveidota un, šī mērķa sasniegšana. Tur ir plašs saraksts ar vidus reģionālās attīstības ministriju. Un logiski neredz, ka kaut kur tā, ja mēs nezinām, kas tajā darba grupā tiek iekļauti, kādi cilvēki tur strādāja, kādi bija rezultāti, bet nu, es te neredzu, ka kaut kas no tā viss tiek iekļauti.
Jā, ja drīz es atbildēšu uz pirmo jautājumu, tas, ko jūs minējāt, tā attiecībā uz vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas aizrādījumiem, šajos grozījumos visi viņi iegūti, tas bija kādi aizrādījumi ir bijuši tādi no, novērsti. Otrais attiecībā par darba grupu. Darba grupa to, lai jā, tiek izveidots arī priekšlikums par jaunu nolikumu projektu, bet ņemot vērā pēdējos grozījumus, kā arī ministrijas norādes, mēs šobrīd strādājam pie jaunu pašvaldības nolikuma un arī administrācijas nolikuma.
Bet jau būs jā?
Protams, būs jā. Mēs tuvākajā laikā, kad vienkārši šī grozījuma, kas šobrīd ir, tie
piedāvā pirmus integrēt arī jaunajā nolikumā. Jā, kolēģis varbūt arī varu papildināt. Nu, mums šis nolikums pagaidām, šī grozījuma pagaidām neietver arī jautājumu par komisijām. Jā. Tas tiek gatavots uz nākamo domas sēdi, jo nu, mūsu speciālisti un šo jautājumu ir apsprieduši, arī tai skaitā no juridiskā, no juridiskā aspekta un no tās pieredzes arī, kāda, cik komisijas sēdes ir bijušas un, priekšlikums būs, kā jau to mēs pirms tam esam runājuši, ka būtiski samazināt šo komisijas skaitu, apvienojot vairākas komisijas un, iespējams arī šo komisiju veidošanas principu būs atšķirīgi, būs tāda, kur, nu, teiksim tā, kur būs jāizstrādā kritērija, kur būs atlases kārtība un kur būs profesionāla komisija. Šī daļa mēs runājam par iepirkumiem, piemēram, ja, par likumību, psiko komisiju un tā. Ja. Un, šie grozījumi, šie nu, faktiski jautājumi, šīs regulējums par komisijām arī tiks ietverts saistošo noteikumu jaunajā redakcijā, kas būs izstrādāt no, nulas, ja tā var teikt. Nu, protams, balstoties uz šo esošu. Ja. Tā kā tas ir, nu, tas uzdevums ir, tas ir dots arī struktūra vienībām, ka šādu dokumentu attiecīgi gatavot uz nākamo domas sēdi. Uz nākamo domas sēdi, bet šobrīd šis nolikums faktiski arī ir tā reakcija uz reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas aizrādījumu, ja tā var teikt, ko minēja savā vēsturē, to ļoti konkrēti punkti. Šeit tas viss, kā jau teica Vašakas kundze, ņemts vērā un ielabots. Vai vēl kādi jautājumi?
Es arī
lūdzu.
Redziet, kas uz nākamo sēdi būs papildinājums?
Jauns nolikums. Jauns nolikums.
Jau būs jauns.
Jā, nu tādi ir
būs. Sēdē.
Nebūs. Nē, nu tas uz nākamo sēdi, nu. Viņi jau būs sēdē.
Jā. Būs jauns projekts.
Būs, jā.
Ir sādāk, ir komiteji tā
kādās. Nē, nu protams, ka ir sādāk. Vēl lūdzu jautājumi? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu pavēlēt projektu par. Paldies. Lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Nākamā jautājuma lūkums ir vadīt domārkungam, jo es nepiedalos šī jautājuma izteikšanā.
Kā, kolēģi, nākšiet ieskārtot jautājumus, kas ir par papļauju valsts amatpersonas savienošanai Jāni Vītoliņam ar amatu Latvijas ostu tranzītu un otru. Jautājums ir skatīts likumības komisijā un finanšu komitejā. Ziņojums ir Jelcāna Lūdzu Ieva.
Labdien! Lai nodrošinātu likuma grozījumu 10. pantu izpildītāju, ar konkrētais un mūsu priekšsēdētāja Jāņa Vitoliņa iesniegumu, kurā viņš lūdz atļaut savienot mūsu priekšsēdētāju amatu ar amatu Latvijas valsts tranzīta un logistikas padomē, kā mēs to saucam, ar pašvaldības pārstāvis ir starptautiskās attiecību nozares plānus, kur būtu atbalstīt.
Paldies, Silva. Lūdzu jautājumu ziņotāju. Nav. Kāds vēlas Jāni Vītoliņu lietot, es vienies pateiktu, ka viņš tur ļoti īvas gads jau strādāt šī jūras padomē. Nav jautājumu. Lūdzu, Kristofs Kungs.
Es vēlētu vēlēt, lai šis amats, kas ir jāsavieno, lai tas neietekmē mūsu domu darbu. Vai tā nav pārāk sēdes, pēc iespējas, lai mēs varam turēt grafikā.
Paldies. Lūdzu vēl jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nav, paldies. Tad aicinu balsot par sagatavotu projektu. Kas par? Paldies, visiem balsojot par. Vītoliņa kunga, tu nepiedalījies, jā?
Es nepiedalījos.
Viņš nepiedalījies. Paldies, Ieva. Tālāk lūdzu vadīt Dūmas sēdi par priekšsēdētājiem Jāņa Vītoliņa.
Paldies, Dūmas kunga. Par atļauju valsts samatvērs un samats savienošanai. Ir iemilziņa. Dienvēlēmās slimnīcas valsts kurcikļiem galvenajiem mārstiem. Lūdzu, man ziņo Ieva Caune.
Esmu ziņājuši dienvēlēmās slimnīcas valsts kurcikļiem galvenajiem mārstiem dīlīdiem iesniegumu, kurā viņš lūdzu atrāk savienot slimnīcas valsts kurcikļiem galvenajiem mārstiem ar vecāku ārstu ekspertu amatu veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijā. Ir sarietot satiecīt mani paks, kur lūdzu ir
Lūdzu jautājumu ziņotājumu. Nav jautājumu. Mums bija savu laiku diskusiju par šo jautājumu vienu komitejas sēdē, bet viss mums ir it kā skaidrs, es saprotu. Lūdzu, mēs varam balsot, kurš parlēmu un par. Paldies. Lēmums pieņems visiem balsot par. Par grozījumiem Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes 2021. gada 16. lēmumā numur 4 par Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes pastāvību komiteju locekļu ievēlēšanu. Tas ir tas pēdējais variants, ko ministrija mums ieteica, ja? Tā viņš ir, ja? Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes 4 vārdi. Ja? Nu jā, labi, lūdzu. Es izlaidu? Es atvēlēju, paldies par vienu to atlīdzības jūs pirms mums jau parunāju. Par grozījumiem Ventspils ir pilsētas domas 2011. gada 11. novembra lēmumā numurs 157 par Ventspils pilsētas domas noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs apstiprināšanu. Ieva Caune mums turpina ziņu.
Jā, nolūka aktualizēt un precizēt domas noteikumus par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs. Grozījums saistīja ar Ventspils pašvaldības nosaukumu maiņu, Ventspils administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumu, respektīvi no Ventspils pilsētas pašvaldības uz Ventspils valsts pilsētas pašvaldību, kā arī pašvaldības domas deputātiem tiek noteikts apstākļu darbus un skaits, par kuram varēs saņemt atlīdzību, kā arī tiek precizētas sociālās garantijas šiem pašiem pašvaldības domas deputātiem, kas pienāksies atbilstoši atlīdzības likumā noteiktajiem. Attiecīgi tātad šis lēmuma projekts, kas sagatavots par šiem grozījumiem un grozījumus
Nē, mēs jau pasaka konkrēti, nu, ka mēs stundu skaita palielinām, ko stādāt, un kādi ir šie te, nu, bonusi ietāvotie, kas nav papildus klāt, nu,
lai deputātiem
nav jāuzmet jautāt.
Šis stundas tiek atceltas, tātad pašvaldības domas deputātiem,
Tātad visiem tiek palielināts
par 40 stundām.
Visi, nu, deputāti ir gan, ja tā teikt, kas neieņem amatus komitejā, tad ir visiem, bet esošo, kas mums bija par 40 stundām tiek palielināts šis pieļaujamais stundu skaits.
Jā, un zaudrākumājot par sociālajām garantijām, mēs esam precizējuši ar trīs sociālās garantijas, kas atbilstoši atbildības likumā tiek noteiktas arī deputātam. Tā ir transportlīdzekļu kompensācija, sakaru līdzekļu kompensācija un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumi. Tas ir svarīgi kursi apmācības. Tos mēs esam arī precizējuši mūsu noteikumus, kas ienāks par deputātu līdz šīs valsts.
Iekļaujot kā kvalifikācijas izdevumus. Lūdzu, kādi jautājumi?
Pētējies.
Jā, Kristovs.
To, ko jūs stāstījāt, tagad to var iepazīties kaut kur rakstiski, jo es tagad skatījos tos materiālus, kas bija pieejams, un tur tā netur īstē tā nepamanīja.
Materiālus labi pieejams šis vārnkārts konkrētīgi nozīmi, un visu šo te noteikumu konkrētā redakciju cilvēki iekrāt jauni šie nozīmi.
Par 100 stundām un 120
stundām? Jā, tas ir šeit nekārtālā projektā, kur ir noteikts jaunās stundas, un attiekti konservētā redakcija arī ietrāt šeit grūzījumā.
Tad visu tas ir tad, protams, nozīmē, ka deputāts var mums bija 16.
Jā, jūs šobrīd drīkstēs ir līdz 100 stundām. Iesniegt tabeles, un šis maksimums, par ko mēs varēs maksāt, būs 100 stundas.
Jā, kolēģis varbūt pīs komentāri, tad, nu, mums doma ir tāda, faktiski tā konceptuāli, mēs to akcentu daudz vairāk gribam mūsu darba akcentu pārlikt uz komiteju. Tās nav tikai formāls sēdes, lai komitejām ir arī plašāks tvērums, ja tā var teikt, un ar to tieši saistīt arī šīs izmaiņas dokumentā, ko mēs pašlaik skatām, un tas ietver ne tikai to fizisko, nosacīti formālo piedalīšanos komitejas sēdēs, bet arī gatavojoties un arī varbūt strādājot un sazinoties un kustot informāciju un varbūt savus ieteikumus izsakot tām domes struktūrvienībām, kas ir konkrētās komitejas pāraudzībā. Nu, tā es to mēģinu noformulēt un attiecīgi katrs faktiski deputāts, ja viņam mēs paaugstinām šo iespējamo stundu skaitu, nu, līdz ar to arī automātiski attiecīgi arī varētu palielināties atkarībā no tā, kurš uzrādīs, ja atalgojums katram deputātam mēs. Bet, nu, es saprotu, varbūt, ka tur ir arī darba kārtībā, ja ir kādi jautājumi, pie ievas griezties vai pie juristiem mūsu,
Jā, varbūt man būtu ieteikums, varbūt ar to metodoloģiju, kā jūs tur reiķināsiet, varbūt jūs varētu izsūtīt, ja? Jo šis jautājums nav skaidrs. Es to varbūt paceļēju tāpēc, ka varbūt te atsevišķi deputāti pirmo reizi un maz īsti arī nav saskārušies, nav iedzīvinājušies, bet es to vēl nesen rakstīju, nevis varu rakstīt, bet lasīju, nesen to Ogres deputātiem, un tur bija jautājums, un tur Ogrē deputātam pamata auga ir 800 eiro, teicam. Un tā, nu, tīti vispas tā, nu, ok, auga ir 800, un liekas Rīgas domāja, kaut kā tūkstots ir, vai kaut kas, un tam līdzīgi. Nu, cik es zinu, tad man bija 240, vai 250, tad es tāpēc 280 izaugu, 290, nu, tas bija 4 gada evolūcija, teicam, jā. Tad tu tā īsti nevar saprast, vai Ogrē, vai Rīgā, vai kaut kur tur tie deputāti strādā vairāk, nestrādā vairāk.
Droši vien ir našķirīgi. Jā, varbūt var pakomentēt Ievu vai arī Ginetu var pakomentēt. Mēs tur esam, mūsu finansisti arī rēķinājuši, prognozējuši par iespējumu ietekmu uz budžetu, par iespējumu šī atlīdzības palielinājumu deputātiem. Tā
jā, es varbūt īsumā pateikšu, tas, ko Kristovs kungs min, ir 52 veidā mēršālām. Mēs tos pilsētas
domāju. Divu veidu samaksas,
jā. Kā saņemt atlīdzību. Mums ir tie deputātiem atlīdzību tiek maksāt pēc nostrādātu stundu skaita. Katrai stundai ir sava ritma. Savukārt tas, ko es nezinu par Ogru, bet cik man ir zināms Rīgā, viņiem ir mēršāla, nesākt nestādot tabeles un neuzraudot nostrādātu stundu skaita. Tātad. Tas ir 2.5, vienkārši rašķirīgs. Jā, mums nav tāda kā Rīgā.
Jā, bet es piekrītu Kristofas kungam, ka vajag darba kārtībā, ka tiešām deputātiem ir jautājumi, vajadzīgi papildus informāciju, skaidrojumu atbilstošiem jaunajiem regulējumam, ir īpaši tiem, kam nav pieredzes, kas ir faktiski pirmo sasaukumu, tas būtu droši vien ļoti liederīgi, lai to sīkāk paskaidrot.
Mēs jā, bet tajā pat laikā tomēr arī būtu acīm redzot diezgan liederīgi izskatīt. Nu, ja ir divas kaut kādas metodikas, kāpēc vienspilīt, teiksim, ir tāda metodika, un kāpēc kaut kur citu ir kaut kāda cita metodika, jo es nezinu, teiksim, cik liels ir iespējams no visi šī uz domas budžeta, teiksim, tāda nekā tāda mums man ielikā. Bet no otras puses, nu, teiksim, tā ir tāda runā par kaut kādu atalgojumu, nu, tāda, nu, es nezinu, vienlīdzību, vai tas ir pareizais skaitlis, bet, nu, šī brīdī man tāds, tas ir pareizais iedziens terminoloģija, bet pēc būtības, nu, nevarētu būt tā, ka deputāti dažādās pašvaldībās vienam metodu, otru metodu, esam jau tomēr tik milzīgām atšķirībām. Es nezinu, ka kaut kāda deputāta saņem tik maz, cik vēnsarī. Nu tā, ka mēs esam atbrīvoties.
Ja nepieciešams, mēs varam arī šādu informāciju nu, iegūt, ja, cik kurā pašvaldībā, nu, kā piemērams, ne jau par visām, ja, iespējamā ietekme provizoriskā, nu, ja mēs pietiekuši daudz izmantot šo pieļaujamo stundu skaitu, tika rēķināt, tā varētu būt gada ietekmē apmēram 700 tūkstoši.
Jā, jo teicam, ja drīz es varu būt daudz, nu tā, lai viss saprotas, vairāk netraucēšu, bet pieņemsim speciālis darbus un nu, darbus un dažādi, piemēram, informācija tehnoloģija jomā, piesaistīt kriptogrāfijas jomā, teicam, tam līdzīgas valsts iestādumiem, vien darbu stundu, teiksim, tirgu ir kaut kāda 250 eiro, teiksim tā. Te mēs runājam par 100 stundām vai par 70 stundām, kas mums samaksā to pašu, jā, teiksim, tā kā.
Jā, skaidrs jautājums, šai gadījumā gan mums nav īsti manevra iespējas to
nosakot. Nē, 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 nē,
mums ir vienas stundas
samaksā kādā regulēšanā. Es aizsākot šo jautājumu, to pavērtē. Paskatīties, kā tas viss izskatās, teiksim, no plērā atbildību un izklājot jautājumus,
šeit ir tāds tomēr nopietnīgi. Tas ir solis, es teiktu, pareizajā virzienā, kā jūs teicu, mēs gribam palielināt komiteju darbu īpatsvaru, attiecīgi arī mūsuprāt deputātiem būs vairāk darba un attiecīgi arī vairāk stundas tiks izmantotas, un tās var izmantot pie gan gatavojoties komitejas sēdēm, gan arī, kā es saku, ikdienā strādājot, ņemot vērā tās pāraudzības jomas, kas būs katrai komitejai. Un par šo tēmu ir arī diezgan plaša diskusija starp valsts kontroli un pašvaldības savienību un atsevišķām pašvaldībām, un mēs savā lēmuma projektā esam to ņemuši arī vērā. Vai ir vēl kādi jautājumi, ja mēs tā varam vienoties, ka visi deputāti, kam ir nu, faktiski kādi jautājumi, skaidrojumi vajadzīgi, darba kārtībā mēs varam vienoties, ka Ieva Caunē ir tā, kas ir kontaktu persona, ja vajadzēs viņu vēl var piesaistīt gan finansistus, gan juristus, ja, un lai mums būtu vienā izpratnē, un mēs varētu strādāt. Varam tā? Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas lūdzu tad par lēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem deputātiem balsojot par. Tagad gan mums ir jautājums, ko es jau nosaucu pirms tam par grozījumiem Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas 2021. Gada 16. jūlijā lēmumā numur 4 par Ventspils valsts pilsētas pastāvīgo domas pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu. Un šeit es gribētu noziņot īsti, tātad šie grozījumi faktiski ir trīs. Viens ir, un tie izriet no mūsu iepriekšējās diskusijas, kad mēs skatījām šo jautājumu, tika izteikts priešlikums, ka Latvijas attīstībai pārstāv viss Normunds Pupols, ir iekļauts tikai viena komitejā, bet atbilstoši vēlēšanu rezultātiem būtu jau divās komitejās, arī Didzis Ošiņins bija vienā komitejā,
Un tas ir šeit iestrādāts, un bez tam mēs esam saņēmuši deputāta Andra Griga iesniegumu, kurš uzskata, ka viņš tomēr noderīgāks būtu nevis pilsētas attīstības jautājumu komitejā, bet izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Un tādas ir šīs izmaiņas, ka Grigaļa kungs tiek izslēgts no pilsētas attīstības jautājumu komitejas un iekļauts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā. Normans Pupols, kurš bija iekļauts izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, papildus tiek iekļauts arī pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Un Tītis Ošinieks, kurš mums bija tikai vienā komitejā, tika iekļauts arī sociālo jautājumu komitejā, un tā rezultātā faktiski visi deputāti ir iekļauti vismaz divās komitejās, izņemot Aivaru Lembergu, kurš ir iekļauts tikai vienā komitejā. Tāda grozījuma tiek piedāvāti, lūdzu, vai ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, ja?
Lūdzu.
Tieši par sociālo jautājumu.
Es tiešām atvainojos, man ir jāpiesaka, jo mūsu sēta tiek ierakstīta, lai pēc tam nav strīdi, kurš to teica.
Jā. Tātad par sociālo lietu komiteju tieši jautājums, kādā veidā šajā komitejā tiek, jūsuprāt, tiek ievērots šis proporcionalitātes princips?
Jā, es piekrītu, ka šajā gadījumā šajā komitejā nav ievērots, bet nav ievērots arī finanšu komitejā, kur Latvijā un Ventspilī ir mazāk mums zem 50% un pilsētas attīstības jautājuma komitejā ir 50%, jā. Mums ir faktiski Latvijā un Ventspilī ir 50%, bet vēlēšana rezultātā mums būtu jābūt vairāk kā 50%, atrast tādu variantu nav viedru un mēs šī gadījumā esam, šis mans piedāvājums ir ņemot vērā visu kopējo situāciju, cik katrai politiskajai partijai ir kopējais vietu skaits komitejas. Un šeit šī proporcija tiek ievērota. Pat, es gribētu teikt, ka viņi tiek ievērota precīzāk nekā tas bija iepriekšējā variantā. Vēl viens kādi jautājumi?
Vai drīkst to mazliet?
Protams, lūdzu.
Nu, protams,
bet tas Jurševits, lūdzu.
Jā, protams, es nevaru runāt Normanu Pupolu vārdā, bet cik es zinu, tad viņš bija arī pieteicies, tātad viņa vēlme bija strādāt sociālo lietu komitejā. Jūs viņas pielikuši citā, bet es saku, tā ir paša Normana, protams, kompetence. Jā, jo es uzskatu, šobrīd šī proporcionalitāte, ja ir mums vēlēšana rezultāta sastāda 7 ir jūsu partijai, Latvijai un Ventspilī, 6 ir pārējām, tad šeit tādī sociālo lietu komitejai 5-2, man liekas, ka reāli būtu, ja būtu 4-3, tas būtu ļoti proporcionāli un nebūtu neviena pretendija.
Es sapratu jūsu priekšlikumu. Es gribētu teikt, ka Didis Ošinieks līdz šim ir ļoti manuprāt, sekmīgi strādājis daudzus gadus atbildot par sociālo dienestu, kā domas priekšsētāja vietnieks, un viņš ir arī tādu vēlmi izrādījis, ka tieši darboties sociālo jautājumu komitejā. Jo pirms tam viņš tikai bija izteicis vēlmi strādāt vienā komitejā. Bet, kā jau es teicu, šī atbilstība proporcionālā nav ievērota 3 komitejā. Nevis vienu. Lūdzu, deputāts Kristovskis.
Divas sošanības man kā, bet kāpēc viņš sākumā nebija?
Viņš ir atgādājumā, jā.
Kāpēc viņš sākumā, tad pirmo reizi stādīja komiteja sastāv, kāpēc viņi neiet jau sociālo lietu. Viņi jau uzreiz paziņ nolietiet viņu kvalifikāciju, mums man ir pieredzi.
Es jums pilnīgi piekrītu, viņam bija tāda iespēja, viņš ir tādā šobrīd, ir mazliet tādā dzīves pārmaiņa periodā, kā jūs ziniet, viņš arī nevēlējās vai strādāt par domas priekšsēdētāju vietnieku. Mēs esam ar viņu daudz runājuši par šīm tēmām, un šobrīd viņš piekrīt strādāt sociālo jautājumu komitejā.
Drīz.
Lūdzu.
Man Dītis uzrunāja,
viņš
tomēr izvērtējis to, ka viņš iepriekšējos gads ir atbildējis par šo sociālo jomu un izrādīja vēl, tomēr strādāt tajā komitejā.
Lūdzu vēl, kurš tāls izteikties?
Jā, vēl drīkstīgs.
Protams, deputāts Jurševits.
Nenoliedot, protams, Dīdis Ošinieku pieredzi, viņa kandidatūru ir atbalstām, protams, sociālo lietu komitejā, jo arī man bija tikšanās ar sociālo dienestu vadītāju, un šobrīd es jūtu, ka sociālai jautājumi, protams, ir ļoti svarīgi, un ir risināmi jautājumi vēl daudz un aktuāli. Un jau ošaniem kungs arī uzņemšies šīs komitejas vadības, ceru, ka sociālai jautājumi varētu tikt risināt ātrāk un veiklāk. Tā ir man tāda nenoliedzotošanai kompetence, bet katrā gadījumā mana pretenzija ir pret šo proporcionitātes principu paliek.
Es jau varu piebilst, ka attiecībā par deputātu Normanu Pupolu, ka tā ir man personīgs tāds viedoklis, kurās viņš pats var izteikties, ka viņa ir izdalīta pilsētas attīstības jautājumu komitejā, aptver daudz plašāku jautājumu loku un iespējams arī šī pieredze būs, teiksim, tā lietderīgā ne tikai vienā jomā. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Deputāts Kristovskis, lūdzu.
Jā, nu, es gribētu izteikt attiecību par to, ka ir ņemts vērā arī mans ieteikums, jo, cik es atceros, tad, kad mēs šeit apstiprinām komitejas sastāvus, es to arī aizrādīju uz to, ka, nu, Pupolam būtu svarīgi strādāt kā jaunam deputātam, viņa sevišķi tāpēc arī strādāt divās komitejās. Nu, tas ir ņemts vērā, es to skatu, ka tas ir sadzirdēts. Paldies, ka tas arī izdarīts.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso, kolēģi. Lūdzu, kurš par šādu lēmumu projektu, lūdzu par. Paldies. Pret. Paldies. Atturas nav, jā. Tad, kolēģi, deputātam Bruno Juršievicam balsojot pret, pārējiem balsojot par, par balsu vairāk un lēmums pieņemts. Paldies. Un pēdējais deputātības jautājums ir par nākamo domu sēdi. Mēs ir priekšlikums nākamo domu sēdi sasaukt 4. 2. septembrī, 2013. Paldies, līdz ar to arī runas sēdi beidzam.